Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela muna bino vanso ozali kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi 18h na Matonge na Kinshasa, 18h na Potopoto na Brazzaville. Boye bola muna masolo na biso na Lingala na kombo ya Sangwa Mokilelo. Sangwa Mokilelo epesa milibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Chirme Max Koya Weda na Charleston Mok. Bazali bongo onzela ya masini. Boye kaba sango tomemele bino mokolo mwalelo. Bato zomi na libwa, bakufi na moto, mopelaki na ndako moko ya etage zomi na libwa, esika bayi Afrika bavandaka mingi. Edi Isango abengaki wuto New York, moninga na biso ya mopanzi sango toko landai kala mingi te.
Préciser que 19 personnes bakufi, penakati nango 9 bana, balobi le plus jeune ya bana oya kufi ya zali.
Na Congo Brazzaville, bato ba balé basi ba kufi sima ya ko beta bango na marteau na ba policier oya misato atikali azali ko bunda na pasi ya liwana l'hôpitalo.
Mikambo oyo mwana na bango na hôpital azana makokite bango bazo bunda bakosu na mongo te basu na possibilité te.
Na Goma, na province ya Nord Kivu, mituka ya transport misalite lelo mpo mikolo mituka na bakumbi bazali ko telemela ko pakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune. Taxi.
Mbote na binu banso bo vili bakuya kolanda sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la America, wutu Washington DC na Edi Isango. Commissaire supérieur adjointe ya police ya Kinshasa, Karine Lokeso, akatilami misala ya makasi ya libela na mibu zumi ya boloko miye mikoki koki samate na bosambi sami po na bobumi ya mubundi ya makoki mabomoto Rossi Mukendi Chimanga. Karine Lokeso alongolami pe na police na ekateli epesa maki na bazuzi ya basoda lelo na bosambi sami na boloko ya basoda. Soda na Ndolo na Kinshasa, Karine Lokeso asambaki puna kutinda ba polisi azalaki kukamba pe kubuka mibeko ya bakonzi. Nzo kandi Brigadier Gerard Tukisa Nkundo oyo abetaki lisasi na Rossi Mukendi Chimanga azupe etungu ya lolenge moko wana. Garde du corps ya Karine Lokeso APG Franco Bivola apesa mipe etungu ya mibu zomi ya boloko ataki ma bazuzi pe ba kateli ba polisi ba yebanso na l'état congolais le monde ya dollar en koto kama moko na zomi na mitano to pe 115 000 dollars na ba parti civil po na mbeba pe ba intérêt dommage pe intérêt ba sambeli ya Karine Lokeso balobi ba kosenga bozungili ya kosambela nzo kande ezalaki bongo bosambi sami ya kozongela. Rossi Mukendi moko na babundi ya mbongwana ya makoki ya bomoto akufaki na lisasi na paroisse Saint Benoît na Limba na Kinshasa na milulu po na kosenga maponami na 2016 mibengi samaki na balaika katolika. Batambi bamboka kati na SADC lisangali ya nkita pe ya ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya nse bakozala na likita ya kafu kafu lobi na lilongwe engumba mokonzi ya Malawi. President Felix Tshisekedi pe ya kozala kuna mpubo mokambi molandi ya SADC bakotala ndenge makombo mazali kotambola pe etinda ya SADC na Mozambique ebenga maka SAMM likita lisusu. Isalamaki le 5 janvier pe kunande mama na likambo endi mama ki likita ya lobi liko banda lobi pe liko kende kino mokolo mwa misato ya mposo. Mampinga na ekol Kongo di Mokatika aba FRDC na maye ma Uganda UPDF ba KBC na liyebisi ete lingumba lyoko ya batumabe libungisi kubuma pe kosala mabe na ba civili na tina ya kupakula yango na ba soda ya Uganda pe kubibisa lukumu ya mampinga ya mboka eye ya bandeko batumabe bango bazali kosalila sokoto pe nzakumba ya ba soda ya lulenge ya ba UPDF pe ba FRDC ba uti kubimisa liyebisi liyango pe balobi ba kokoba bitumba na bango bazali kosalela uto le 30 novembre kupuna kubungisa ka ba ADF ba dongolo meso njoka nde misala miangu mibandaki na le 30 novembre pe mibengami sushuja na Goma na Nord Kivu kutambula na mituka ya transport ya bato banso e salamaki malamu penza te le loto ba salamaki te mpo ba kolo mituka taxi minibus pe ba bus ba zali kupamela pe koboya mokano ya bakambi ya etuka kosenga ete mituka miso mitia malangi ya mosaka tope couleur jaune bayi ako lisangali ya bakumbi mituka bakutana ki na bakonzi ba engumba pe balaki kozongela mosala lobi na engumba ya Goma bato zumi na libwa ba kufi na moto mopelaki lobi na ndako etage ya etage libwa na New York awa na Etats-Unis bana libwa bazaraki kati bana zumi na libwa bazaraki kati na baeba we
Bozali kolanda sango ya mokili lelo matondo mingi na edi sango kasi mwa bolimbisi moke lokola ekatani na mwa mbalakaka. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato zomi na libwa bakufi na moto epelaki na ndako moko ya ba etage zomi na libwa lokola bouti kolanda na edi sango esika wapi bayi Afrika nde bavandaki mingi pona yango edi sango abengaki pona biso na New York mopandi sango Sylvie Kibambe tolanda bango
Toki na ba sango pe na ba representant penza ya gouvernement ezali ke immeuble moko ya centaine de personnes na kati imebe ya monene mingi ezwa ki moto mokolo ya hier dimanche
kasi tu batu boni bakufi toki ke batu bakufi pe bana baza mingi na kati
oui ba préciser que 19 personnes bakufi pe na kati nango 9 bana balobi le plus jeune ya bana o ya kufi azali na 3 ans penza bébé à 3 ans mais na nyonso ezali 19 personnes et puis 9 personnes bazali bana emike le quoi na lobby ya moke ko le kaza na 3 ans
immeuble ngoza ki mulayi ya to niniza ya ndenge nini batu bele bavanda kuna ba famille sika moko eza penza nini
Mais tu sais, pour te dire, les gens là, ils ont un quartier Babengi Bronx, na Katia New York, ils ont un penza na bam immeuble mingi. Et puis bande ko na biso ba africain pe mingi bazaka kuna na immeuble oyo et la kisi balobi na biso ke batu mingi bazaki wana ezali ba West African. Ba préciser penza baza ba Gambien, ba Malien et puis ba Sénégalais na oki Congolais te na kanisi pa koki koza la peut-être minoritaire to ebité. Mais bon, on croise les doigts. Mais t'il que les amis qui sont africains, ils aiment bien mon laïp, ils aiment bien mon nez, ils aiment précisément combien de flancs, combien y'a
bas.
Ils aiment bien mon nez, la quartier, bah, bengi combo y'a Fordham, la quartier y'a Bronx, la Fordham.
Et ça, la maki, il lobby mon colonel Yenga, kasi les autres, comme il l'a dit, Nini et Mimi Moto en apenza.
Bon, moto, et mes mamies, na, omoni, nini, matin, ma malili, tout ça, attends, ma malili, hein.
Hiver, oui.
Na malili, to, utilisa ka, moto, nanda, kupo, na, ko, vanda, na, condition, normale, température normale. Alors, ce qui, moto, ezali, to, ezo, osa, malamo, te, tope, moto, ezate, batoming, ba, utilisa ka, ba, nini, ba, chauffage, yamiki, électrique. Au moni biso na New York mi to sel la ka chauffage ya gaz mais ba sel la ka électrique tant sou pou na komatisa mo moto na kati anda ko topé moto exacte absolument alors bati yango alors na immeuble wa spécifiquement bazaki na likambo ya moto Donc chauffage normal le bandeau ko sa malamuté. Alors na kati ya famille moko ba utiliser, bon famille musupe ba sa ki peut-être mais na famille o ba utiliser ki électrique wana chauffage ou électrique ya mokie. Nde yango moto ezala ki na problème, je crois que chauffage a déjà mal à monter, ya on te créa ke sandinyo soyo et comme ke jo building mobimba pe boma bato pourquoi te le 19 et puis na ko lo bana on deko balobi e belé bazali 60 d'ailleurs ba préciser o bazui ba pota bazui ba kozika bato misu baza na kati ba hopito misu baza komi bunda pona bomo ina bango donc voilà
kasele uni sala maki police ngi pesa mela bango no kite te ki ke banda bazai ko ganga bosunga biso bosunga yaki mbangu te
ah mais contrairement à ce que ba lobby ki plus de 200 plombiers ba yaki mbangu ba yaki penta ezala
ki
na bilili tomoni yango pe mais pona ko calculer exactement na ngonga o ebandaki pe na ngonga o bayaki wana na okoka kopesa o penta tamsusu nini pon wana te ya minute boni mais na en général na tango esali makambo esandi penta na ndenge experience moke tozo yango na New York bat bayaka en tout cas ede yaka mbangu.
Ezala kibongo Sylvie Kibambe, wazali bongo mopanzi sango na ilobeli ya Edi Isango. Buzali kolanda sango wa mokili leo na la Voix de l'Amérique. Na Congo Brazzaville, bato babale basi bakufi sima ya kobeta bango marto na bapolisye. Oyo ya misato atikali azali kobunda na mpasi na liwa na hopitali ya Brazzaville. Kasi libotali ya ye lizali na makokite ya kosali saye. Tola nda bolai na Arsène Severin uto Brazzaville.
Na CHU epai azali utamposo eleki, minganga bazali kosenga mbongo, bapota na makolo esili kokota mikolobe, Pelaji Ilango, mama ya mwana aleli.
Na landi bango na tongo na poste na tuni, palobi kende na pese, na komo na pese palobi mwana liya wa telebi, mebongo kwenzika mwana nga hii wati. Na bana moke mte balobi balokoti mwana moko na sea viadik mabuki makolo zombe. Na kende mwana, na mabuki ya makolo. Mwana zona lepitan, wata kwa sunga ya zate. Mwana makolo kwenye njidi makombi kwekwe na mwana zona pena lizuzi.
Joe Washington ebina moko wa société civile andimi kopesa lisalisi na mokoni. Kasi aebisite ye moko akokokate esengele batu mususu mpe bami bakisa. Joe Washington ebina.
Nikambo oyo mwana na bango na hopitala sana makokite, bango bazo bunda, bazo suna mbongo te, bazo suna posibilite te. Donc, deko to yiki likambango, nana president, trezor nzela ya droit de l'homme, ensemble toke na hopitala, pona koluka posibilite, ya kosa toko osala, to assiste deja fami na mwa makoki moke, mais to lancer mouvement de solidarité, to stenge na bato a partir ya numéro mama, ba bengaye, ba chindaye mwa makoki.
Ozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC na ngomba Goma na province ya Nord Kivu mituka oyesalaka transport misaliti lelo po mikolo mituka bazali ko telemela mitindo ya mbula matali ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune pona yango bato mingi bazunzela ko kende mosala telelo tolanda bolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Tuwana mituka. Mituka abiso, tuwapaya ba dokima abiso. Ba dokima ango, izana ba mituka, mituka ya kana kule, soit ya blanche, soit ya jaune, soit ya bleu. Siko, na matriculation abiso, ba komite, sana ya mituka bleu, ba komite na demande de matriculation, na ba komite, mituka ya bleu. Siko, na jaune koma wa, ya robine abiso ke, mituka nyo se sengele zala, jaune. Non, nous sommes dans la province de la soit la province de la Kaka à Kawana. Et nous, on a tous senti en gros, même ma casse. C'est pas cause de la biseau. Et nous, on a tous senti en gros, et à mon coup. C'est que l'identité, on a toi, la numéro de la tous a bien identifié. Le permuté. C'est que l'on a dit que, ce qui est moyen d'aller, pas de la biseau de sentir. Pas de la biseau de la biseau de moi sentir Kaka, vous pensez, les bosseaux, sentir Kaka. Je
Bakolo mituka pona bango balobi ete basepeli te lolenge mukano mona ya kobongola langi ya mituka na bango mozwamaki pe batikalaki koyeba te. Babakisi ete mituka na bango mizali na bilembo mie bisalaka ete mituka miyeba na malamu. Tola na moko na bango tata Murayi.
Amwambia bile bitu ya rangi ile dekre yabo etokaka depuis 2017 na tukabikatala.
Biso tondimi mukano ina te. Tuboyango uta 2017 bazali kolobela yango kasi tuboya utakala. Mituka tosombaka ezalaka mingi mingi ya koteka. Bakoki te kopakola langi mutuka oyo bakoki pe koteka lisusu. Tosengi na bakonzi batika biso na makambo wana po toyebi kutu te mpona nini balingi mituka na biso ezala na langi mosusu. Biso toboyi mpenza makambo wana motema moko. Sima ya lisolo moke na bakonzi aseko association de chauffeurs du Congo bakumbi mituka mpe bakolo mituka. Serge Mundima mokambi aseko na engumba Goma abiengi bakumbi mituka banso bazongela musala na bango na kimya nyonso po bakokuta na lisusu na bakonzi ya engumba na kotala lolenge nini bakopesa eyano ya malamu na bosengi na bango. Bakolo mituka bakokende kokutana na maire de la ville ya Goma mokolo mamine mozali koya po batala elongo nini ekosalema po ete mosala esalema na ndenge malamu. Tosengi bakumbi mituka nyonso bazala na kimya. Tosengi na bango lisusu lobi bazongela musala na bango po toti kosola na bango baeba ete biso tozali kolandela likambo lina kolanda mokano mona mutuka moko ya bus mokofuta mpe dolar pene na kama moko na tuku sambo po epakola malangi ya jaune wute ngumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Boyebi ete bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bokoki pe kokende na page na biso Facebook voalingala bolaike yango bokaboli yango na baninga na bino. Tozali pe na Twitter na YouTube nyonso kombo na yango ezali kaka VOA Lingala. Ezali basango na biso na Lingala na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo. Lundi ezali mokolo oyo tomesana kolanda basango na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda yango na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya Masano uto Washington DC Edi Isango. Nalinaka na biso lelo mokolo ya mibale ya Cannes na Cameroun. Stage ya yambo ya baleopard babetaka na mboka pe na Afrika esilaki vendredi na elonga 2€ likolo ya club Makasa. Junior Ilunga Makabu Elombe ya Molongo pona Bibotu akubunda le 29 janvier na Moui Afrique du Sud tabiso mshunu na Ohio awa na États-Unis. Lelo na lisolo na biso Valdo Yambayamba ayambi kapitaine ya Baleopard babetaka na mboka pe na Afrika Trésor Mputu Mabi. Boye malamu na Itando ya Masano na biso phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ezali kobeta uto lobi na Cameroun na mokolo ya yambo ba Lions Indomptables ya Cameroun esika lisano lieli ezali kobeta balongaki 2-1 ba etalon ya Burkina Faso. Feti ya lisano ya ndembo efungola maki na milulu minene ya mindule ya Fali Ipupa na stadi ya Sika Olimbe atako kafa Confédération Africaine ya Football et pesa kika kanzela na 89% ya batali kozala na stade pour la COVID-19. Na match ya mibale Cap Vert et Betaki Ethiopie 1-0 lelo mokolo ya mibale Senegal Zimbabwe Guinée Malawi nde bondongwani bosalami. Kan eye ningisani mingi na COVID-19 pour basani mingi bazwami na yango pe bakobeta ba match ya yambote. Ba Leopard bazali na kane te kasi bazali komilingili na match na bango ya barrage ya mboya phase finale ya mondial Qatar 2022 pe bakoye bamboka bako betana yango le 22 janvier si mana tirage sort. Ba Leopard babeta kanamboka pe na Afrika basilisi stage na bango ya yambo na Egypte Val de Yamba Yamba adala kikuna tolanda.
Ba Leopard ye babeta kana mikili Afrika pe na championnat ya Congo Demokratiki basilisi ya kibongo stage ya mikolo zomi bazalaki na yango na mboka Egypte. Stage kamamaki na mokambi tope sélectionneur Hector Cooper na tina yako luka kupesa nzela na basani ya championnat ya Congo Démocratique kuzwa pe esika na ba Leopard bakobeta match ya barrage pona Coupe du Monde Qatar 2022 kasi mate ya nini ya malonga mokambi Cooper apesaki bango Hervé Lomboto azali bongo mokengeli monyama tope gardien de but ya ba Leopard
Cooper wa ke so ki ba kangi miso to dégager mais nek ki ba doka amse ba doka na biso pe na se dignité ya ki to mbeta na se pour to circuler ballon et tambour pour ko dégager ballon na a perte ba de ba nonne sa wa olemba ba taba olemba donc de to ballon na se
ko banda ndembo na sima ye ezali ko senga ba défenseur pe ba kota na système de jeu ya Hector Cooper et lobi kayembe ndotoni
bon système de jeu au coach Asaki de des 6 des récupérateurs des axes centraux bako bima ibanda te faut protéger toujours poteau dans le moment contre-attaque faut reculer cause la bamsusu au bazar na simabaya après pour attaquer
pona Yannick Bangala asepeli mingi na système de jeu ya Hector Cooper
système o na route de Hector Cooper est différent na système ab entraîneur on a zaki donc na bénéficier na quelque chose na stage na ibike non peut-être pour retrouver ta axe à 3 peut-être retrouver ta axe à 2 commande une trombe sa ballon na mambo ebele l'exigence est Hector Cooper et pe singa pe moi expérience nsusu quoi donc
Karim qui veut dire Moussani a kati ya terrain tope milieu de terrain a monite bokeseni ezali mingi na isika ye ya betaka na club na ye ya motema pembe
na club na nga ezala beaucoup plus ezala na ballon trop na porte na porte na porte ya pina libere mais a coach a exija ki un peu moins 2 touches 3 touches maximum
ataka ya Mazembe Adam Bosu pasinga ki ye asala mwa makasi pona kokangisa na niveau ya attaque
vraiment d'abord moi je suis attaquant eza toujours devant les buts mais au mingi na baki na vraiment na tout ça où il y a l'oubaki il y a toujours qu'on empêcher va centre équipe adverse comment va s'en sortir na ballon ko lingati ba sa manière na ballon c'était ça
et singele ko iba été stage mon sous les ali bongo ko ya kasi et ko zala bongo na sima ya ba Leopard ko yeba nani ba kondongwana na ye na match ya barrage.
Na box to la Bibotu elombe ya Molongo Junior Ilunga Makabu ya RDC akubunda le 29 janvier na Moyi Afrique du Sud Tabiso Mchunu na Ohio au na États-Unis ezali bitumba ya Lotomo pona kozongisa ceinture ton kamba ya WBC ya balon léger na Mesa na Sanza Mitano nde Makabu akubunda na Moyi Mexique Saul Canelo Alvarez. 9e G ya francophonie atan nungu ezali likolo na mabongisi na yango mokambi ya comité national na yango ya sika Isidore Kwanja Ngembo alobi ekobita makaka na ikolo Congo Démocratique pe mabongisi mazali kosalama toko yamba ye mikolo mikoya awa mubengani yalina kanabiso lelo ezali trésor mputu mabi oya bitaka na Mazembe capitaine ya balio para babitaka na mboka pe na Afrika tulanda ye na lisulu na Valdo yamba yamba
trésor mputu mbote
mbote Papa Valdo.
Tous en stage awa, trésor, asali sous son équipe nationale. C'est pratiquement yé les doyens. Pour nous, ils ont le bel en ligne.
Pour nous, c'est un plaisir. Parce que Bissot est en train de se faire des doyens. Donc, on va venir à Bissot, Baba Guetta, Balofo, tout est badoin. Et puis, Loupé Bayo, tout est Bissot, le roi badoin. Donc, plaisir et moi.
Mais trésor, pour tout, saison, le bandé bandi, l'équipe n'a eu au bêté, match mingité. Pour nous, nous avons ni nous installé que vous avez trouvé une équipe nationale.
Et bandili, il y a préparation de bichot, nous avons eu choc, nous avons eu blessé dans la cuisse. Et ça, c'est que nous avons eu un tamoulaï, soit nous avons eu vraiment bien, nous avons eu un tamoulaï, c'est pour cela que ça, c'est que.
Hello!
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwang pokoso muke na nzela ya masini bolimbisi na bino banso bozali kolanda biso boyebi ete tango iso ouais balobaka ke la technique a ses caprices na français alors nazaka kosolola mukolo mukona technicien nga nazaka tuna ye bon ba terme mingi tolobakayango, ndenge to solobakayango na français, parce que ça na français. Alors, zoango siko, tiango na lingala, tango mususu ko yuko zala moa, nungu nungu, moa pasi, kasi ndenge na lobby, ba technique zaka na caprice nango, tango mususu ko yuko sala, tango mususu ko yuko sala te. Kasi na yebi ete ndeko na biso firme, zabongo nzela masimba, zaliko sala manso, po ete nyonso ekoka kozonga bongo na nzela po to koba masolo na biso na mokolo mwa lelo sango ya mokili lelo ndenge na bisaki bino boko iko na ndaba sango na biso mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Brazzaville, 19h na Goma na République démocratique du Congo boko iko na ndaba bongo a partir ya lundi ti vendredi on les a bongo première édition deuxième édition na biso ezali bongo à partir il y a 20h30, il y a Kinshasa, Pé Brazzaville, 21h30, il y a Goma, to Lubumbashi. To kozonga, on zela masin, tout à la soki nyon, so ezali kotambola malamu, to koutana nabino, na mwangonga mouke.
Na Kinshasa, okoli kolanda VOA Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube. Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC o elobeli eye Marius Muhunga. Na basango na biso misusu boko yekoyeba bosengeli koyeba ete secrétaire d'état adjoint ya États-Unis Wendy Sherman na vice-ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Ryabkov bazali kokoba lelo na Genève masolo na bango ya matata o itali mboka na masolo ya matata o itali mboka Ukraine masolo mabandaki lobby mazali matata ya lobby Sergei Ryabkov. CDAO lisanga ya nkita ya bikolo bi Afrika ya West ekangaki ndelo iso na Mali etie mboka ina embargo bo eyano na mokano ya basoda bazwa na bokonzi ya kokoba kotambwisa ekolo kino mibu 15 yambo na kosalisa maponami. Bakonzi ya bikolo ya CDAO bakutanaki lobby na Ghana kasi bavandi ya mboka Mali basepeli te lolenge CDAO ezwi mokano moye ya kubimisa ekolo Mali na Lingomba ya CDAO. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya lelo ndenge na ebisa kibino boko ikolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Boke ndekuna, bo like page na biso, bo partage yango. Boko kipe kola na basango na biso mususu na YouTube. Totondi bino bo tondi lokola boyamba kibiso lelo na bandako na bino. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisasi na lisalisi na basango eye ya Edi Isango. Onzela masini, ezala kibongo firme Max ko ya Weda na Charleston Mock, bangonde basimbaki masini, lelo bomoni, masini nde balobaki, technique, etamboli elongo na bisote. Tokuta anabino lisusu nangonga ya 20h30 ya Kinshasa, pona basa wana biso lisusu, 21h30 ya Goma. O elobeli eye, ezalaki wabino, Marius Muhunga. Botika la malamu.
Kinshasa koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.5.